Un šodien mēs ieskatīsimies tajā, kas notiek uz teātra skatuvēm, un lai mums palīdzētu to izdarīt, mums pievienojusies studijā Juta Anca Ķirķis, kura tad ievadīs, kas aktuāls teātra pasaulē. Labrīt!
Labrīt! Jā, ir, protams, svētku laiks pienācis, un teātri ir pievērsušies koncertiem un svētku noskaņai, bet tiem, kuriem vēl nav, ir iespēja šodien vēl noskatīties Andreja Jarovo izrādi. Tas ir viss, ko mēs varam Ģertrūdes ielas teātrī, kam vakar bija pirmizrāde. Tā ir izrāde, kas balstoties tehno un elektroniskās klubu kultūras tradīcijās, aicina pievērst uzmanību solidaritātei un iekļaujošai cilvēcībai, tam, kā mums tik ļoti pietrūkst ikdienas attiecībās vienam ar otru. Kad pasauli vienojošās saites ir sarautas, labākais, ko mēs varam darīt, ir dejot un dejot kopā ar citiem. Izrādē tiek radīta laika telpa, kuras dalībnieki caur atkārtojošu rituālu pārrada robežas starp sevi un kolektīvu. Dejotāji pārvietojas telpā, saplūstot saskaņotā kustībā un no tās atkal izslīdot, bet izrādes lineārais laiks to par bezgalīgu plūdmaiņu, kuras ritmu variācijās dejotāji pazaudē un atgūst savu individualitāti. Interesants fakts ir, ka šai izrādē mūzika ir tapusi pēc tam, kad jau ir tapusi horeogrāfija. Komponists Toms Auniņš apvienība Matadata ir veidojis mūziku balstoties jau kustībām.
Redzot kustības, izdomājuši,
jā,
kas tas būs.
Nu lūk, un tad par svētkiem. Svētku koncerts Mirklis gaismas tūmā Dailes teātrī. Dailes teātris aicina svinēt Ziemassvētkus debesīs kopā ar eņģeļu kori. Tomēr pirms apsēžamies pie svētku galda, arī eņģeļiem ir jāpaspēj padarīt vēl daži iekavētie darbi, jānodot pēdējās atskaites un jāapbur cilvēki ar pāris brīnumiem, pirms viņi var bez sirdsapziņas pārmetumiem ļauties svētku sajūtai. Kas svētkos sagādā brīnumus, vai tie ir eņģeļi, kas mūs vēro no augšas, vai arī tos radām mēs paši? Tādu jautājumu uzdod izrādes veidotāju un programmā Valta Pūces gadalaiku dziesmas un arī Raimonda Paula pazīstamās melodijas. Savukārt Nacionālajā teātrī jau zināms iestudējums Sudrabas Lides visai ģimenei. Tas viens no pazīstamākajiem Ziemassvētku stāstiem, kas aizved uz 19. Gadsimtu Holandi. Tās aizsalušajiem kanāliem, pa kuriem bērni skrien ar slidām veidzernavām, kas griež ziemas vējos un mājām, kurās mīt mazie holandiešu bērni, pēduši, silti apģērbti un laimīgi. Bet pašā nomalē pussabrucis un pelēks lejas trūcīgs namiņš, kurā dzīvo Grētele, viņas brālis Hans, viņa vienmēr norūpējusies un darbos nogurisī mamma, un slimais tēvs, kurš pēc nelēmas gadījuma uz dambju ir zaudējis atmiņu un neatceras to, kur noglabājas paprāvu naudas summu. Un tuvojas slidošanas sacensības, visiem bērniem ir slīdes, izņemot Grētelu un Hansu, bet izrādās, ka dzīvu bagātos bērnus nebūtu nav padarījuši skopus un ļaunus, viņi nešķiro cilvēkus pēc maka biezuma un notiek brīnumi. Izrāde ir paredzēta vecākiem, kas vēlas saviem bērniem uzdāvināt ticību brīnumam un pārliecību, ka laba sirds ļauj pārvarēt visus šķēršļus par spīti tam, cik daudz naudas tev makā. Un, protams, arī bērniem. Bet tiem, kuriem ir bail no laikapstākļiem un slīdošām kājām, ir iespēja mājas ērtībā noskatīties Kristis Burāns dokumentālo filmu Māra par režisoru Māru Ķimeli, kura vakardien svinēja 80 gadu jubileju. Un tās filmas pamatā ir režisora Māra Ķimeli un viņas ceļš. Ceļa mērošanas laikā filmas autora Krista Burāna aplūko priekšstats par cilvēku un mākslas attiecībām teātri, sievietes, režisors darbu un izvēlēm, kuras tas prasa. Un filmas dokumentālā esence ir krustojums starp diviem ceļiem. Tajā ir daudz vēsturisku faktu un atsauču, fotogrāfiju un vēstuļu, izmantot arī neparasti inscenējumu elementi sarunu epizodēs, kur Māras dēla Pētera Ķimeļa austiņās runāto tekstu atkārto aktieris Toms Auniņš. Ļaušanās absolūtam teātrim sevis pašas tēlošana Māru raksturo daudz precīzāk par jebkuru interviju. Filma ir par teātri un patiesību tajā trauslu, traku un mīlestības pilnu. Noteikti iesaku.